9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Da je dobila dinar svaki put kada je čula da vegani pasu travu, Tamara Jeftović kaže da bi sada bila milionerka. Veganstvo nije dijagnoza, iako je to lekar upisao u zdravstveni karton jedne devojke, a hronični problemi su joj se smanjili baš zato što je postala veganka. Šta god da jedete, možete da čitate Vege Bilten, jer pokriva različite teme, daje obilje informacija i svakako proširuje vidike. Pored Tamare čućete i Marinu Janković. Sirovi ligniti i jalovina prodaju se kao ogrev, iako je to zabranjeno zbog količine zagađenja koje proizvode. Jeftino je, pa ljudi kupuju, a inspekcije ne reaguju. O tome govori Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica. Prirodnjačko društvo GEA i Riken Fondacije pokrenuli su kampanju Limenka za naš breg. Na oko 100 lokacija u Vršcu bit će postavljene posebno dizajnirane kutije u koje će građani ubacivati upotrebljene limenke za piće. Sav novac od otkupa ulagaće se u akcije zaštite prirode na Vršačkim planinama. Gosti emisije su Nemanja Komatović i Milivoje Vučanović. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Ovih dana na društvenim mrežama, a i u nekim medijima, mogli ste da čujete Vigora Majića, direktora istraživačke stanice Petnica, koji je govorio o problemu prodaje sirovog lignita i jalovine za ogrev. Podsećam slušaoce emisije Čekajući vetar da su to mogli da čuju još početkom marta. Naime, tada je Vigor Majić to na jednom skupu izjavio, međutim iz nekog razloga to tada nije bilo interesantno, prošlo je nezapaženo, odnosno ja sam to vrlo zapazila. Dakle, interesantno je to o čemu on govori, to bi trebalo ispitati. Dakle, nije on adresa, on je čovek koji je to uočio i rekao, ali neke druge službe, počevši od inspekcija pa nadalje, trebalo bi time da se pozabave. Ali za početak da se podsetimo šta je Vigor Majić rekao.
Zagađenost vazduha je prisutan posljednjih 15 godina u rapidnom je usponu. Zašto? Zato što je do 90. godina bila zabranjena prodaja sirovog lignita. On je bio industrijski ugalj, niste mogli da ga kupite za domaćinstva. Onda je, kad je prestala mogućnost uvoza uglja iz Bosne, Kreke, pušteno da se prodaje sirovi lignit i došlo je do velikog skoka zagađenosti. Ali ključan skok zagađenosti se desio pre 4-5 godina u Beogradu, pre godinu dana. Zašto? Zato što postoji mafija ugljarska koja otkopava jalovinu. REIK dopušta da se jalovina sa 30-40% gline prodaje kao ugalj za jeftine pare. Stotine hiljada domaćinstava to kupuju. Prvo je krenulo su opštine koje su blizu Lazarevcu zbog malih transportnih troškova. Zato je u Valjevu došlo do oštrog skoka, pa u Lajkovcu gde se ne meri, na Ubu i Lazarevcu. A kad je ta mafija izvršila obračun sa mafijom koja je ranije prodavala ili kompanijama ugalj u Beogradu, na beogradskom tržištu se prošle godine pojavio veliki skok tog kvazi uglja, koji nije ugalj, koji sadrži ogromnu količinu gline, koja je teška, koja je higroskopna, koja izaziva da u dimu, jesto da ide uvisom, pada na zemlju sa svim onim što je unutra. Ali to je tabu tema, o njoj se ne sme govoriti. Ugalj se ne pominje i lignit se ne pominje. Čiji su interesi tu u toku, ja ne znam. Ali u Valjevu je formirana pod velikim pritiskom Republike radna grupa koja je navela šta su sve uzroci, nije navela ugalj. Da je ugalj dominantni uzrok, vidi se po tome kad je nastao taj skok u podacima koji se mere posljednjih 5-6 godina. Da su to toplane, to bi bilo manje više konstantno. Da je to saobraćaj, to bi bilo manje više konstantno. Nije. I onda vam to ukazuje da se pojavio faktor koji je ušao u igru. To je jedna stvar koja je veoma važna. Mi zaobilazimo problem i pričamo kako ćemo praviti mahovine ili kako ćemo saobraćaj regulisati kružnim tokovima, a milione tona jalovine koja se prodaje kao ugalj ljudima koji kupuju samo ono što je najjeftinije, koje je vrlo teško, ali ne i nemoguće, ubediti da je isplativije da kupe 30 ili 40% skuplji ugalj koji ima dva puta veću kalorijsku vrednost. Nemojmo precenjivati stanovništvo, ono je, prema njemu je sve dizajnirano. Njima se ne sme zameriti, njima ne smete zabraniti sad. Zakonske mogućnosti da ovo sasečete su neverovatno zgodne. Samo pošaljite trgovinsku inspekciju da traži deklaraciju o kvalitetu robe koja se prodaje. Ništa više. Znači, ono što zakon omogućava i što obavezuje. Ali niko nikad nije poslao ni jednog inspektora da proveri za milione tona uglja koji se prodaju deklaraciju o kvalitetu, nego si jure babe po pijaci. Od medije treba pomoći. Hvala ambasadi Švedske. Ali uradite još jedan korak dalje. Napravite jedan fond koji će da finansira medije lokalne i nacionalne, koji ozbiljno analitički istražuju i pišu onome što je životna sredina. Jer Srbija je sada jedna velika, mutna, smrdljiva rupa. 230 dana godišnje Valjevo, koje je okruženo zeleninom i planinom, ima vazduh iznad gornje dozvoljene granice. Znači, to nije samo zima. To su prelazni periodi. Tek kad je Beograd doživeo da vidi smog, počelo je o tome ozbiljno da se piše. A katastrofalna je situacija. U Valjevu imamo nekoliko stotina puta više smrti od zagađenog vazduha nego od bombardovanja. Druga stvar, mi nismo civilizacijski spremni, to je velika uloga obrazovanja. Civilizacijski spremni, to je što i dalje pljujemo na ulici, istresamo nos na ulici, smatramo se potpuno normalno, niko zbog toga nije kažen, neko misli da to, zbog toga treba neko da se opomene. To je nešto što nećete više videti u Evropi. I naravno što je beogradske fekalna kanalizacija ide direktno u reku, pa to niko nije ni video kao neki veliki problem. Iako ta fekalna kanalizacija, među nama rečeno, ima veliku nutritivnu vrednost za biljke, energetski potencijal kao biomasa i mi od toga možemo napraviti i postati evropski, ako ne i svetski lider, time što ćemo to pretvarati u nešto korisno. Mada u Valjevu kažu da bi sada i vazduh mogao da bude gorivo. Toliko ima čađi unutra.
For all the good. good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, times I fear myself. I'm of the deep.
Novembra obeležen je Svetski dan veganstva. On se obeležava od 1944. godine, kada se okupilo nekoliko ljudi u Velikoj Britaniji i odlučilo da osnuje prvo vegansko udruženje. Njihova ta filozofija je u stvari filozofija veganstva i staje u nekoliko rečenica. Veganstvo je filozofija, način života koji nastoji da isključi koliko je to moguće i izvodljivo sve oblike eksploatacije i okrutnosti prema životinjama zarad hrane, odeće ili u bilo koje druge svrhe i šire promoviše razvoj i upotrebu alternativa bez životinja, a u korist ljudi, životinja i životne sredine. U prehrambenom smislu označava praksu prestanka konzumiranja svih proizvoda koji su u potpunosti ili delimično dobijeni od životinja. Ukoliko ste, na primjer, mjesec dana vegan, izračunali su stručnjaci da se time sačuva približno 30 života, oko 125.000 litara vode, 84 kvadratna metra šume, 543 kilograma žitarica, 6000 litara metana i 273 kilograma CO2 koji bi bio ispušten u atmosferu. U svakom slučaju, šta god da jedete, možete da čitate Vege Bilten, jer pokriva različite teme, daje obilje informacije i svakako proširuje vidike. Čućete Tamaru Jevtović i Marinu Janković.
Mi smo za vrijeme korone, kada smo bili u toj situaciji lockdowna, kako se već kaže, razmišljali sa svojim volonterima šta možemo da radimo, koje akcije da sprovodimo. Onda smo nekako došli na ideju prvo da napravimo newsletter, nešto bi bio newsletter, nešto bi se ticalo onoga šta mi radimo u udruženju, koje akcije sprovodimo. I tada smo počeli sa Vegibiltenom, smislili smo mu ime. ali posle tog prvog broja mi smo shvatili, s obzirom da imamo vrlo talentovanu dizajnerku Nevenu koja radi sa nama i imamo i talentovane ljude koji pišu tekstove, onda smo shvatili pa ovo ima potencijal da postane zapravo nešto što podsjeća na časopis. I onda iz broja u broj smo počeli da onako osmišljavamo zapravo detaljnije tu strukturu biltena, da dodajemo neke sekcije, delove i iz meseca u mesec sam časopis je rastao i sad već zapravo, ja mislim, 10 volontera, to je 9 volonterki, jedan volonter, rade na njemu, pošto smo dugo bile ženski tim, ali nam se priključio ovaj jedan momak, pa sad smo tako mešoviti tim koji radi iz meseca u mesec na novom broju i vrlo je zanimljivo, vrlo uzbudljivo.
Nekako život se deli pre korone i posle korone. Šalimo se, ali u stvarnosti je tako. Aktivnosti VG zajednice pre korone su se zasnivale dosta na nekim događajima koje smo organizovali, gde smo okupljali ljude, gde smo se družili, znači gde smo, da kažem, imali neposredni kontakt sa ljudima. I onda same te, da kažem, promjena funkcionisanja društva koje je korona uslovila je nas podstakla na razmišljanje o tome kako možemo sada doprimo do ljudi kada više nismo sa njima. Zato smo odlučili baš da se koncentrišemo više na taj online aktivizam i u stvari newsletter koji je kasnije prerastao u Vegi Bilten nam se činio kao dobra ideja, zato što prvo što možemo da doprimo do više ljudi, a drugo što možemo da kroz umetnost i kreativno izražavanje prikažemo prava životinja i oslobođenje životinja, baš onako plastično.
A kome je namenjen ovaj bilten?
Svima zato što... koji da čitaju. Ne, šalim se, svi koji su, na primjer, zainteresovani za interesantan sadržaj, za sadržaj koji se ne tiče samo aktivizma, znači nije upućen samo aktivistima u Srbiji, nije upućen samo ljudima koji vole životinje, na primjer. Mislim, imamo dosta tekstova koji jesu, naravno, posvećeni životinjama, ali vrlo često ispitujemo i neke kulturološke probleme, ponašanje ljudi, nešto što su običajne. Ispitujemo zanimljivosti o životinjama, ispitujemo nešto što su nekakva društvena ustrojstva koja postoje i navike. Radimo na receptima. Iz meseca u mesec imamo nove goste koji kuvaju specijalno za bilten i to su, kako kažem, to je premijera tih recepata i uvek bude pričica o kuvaru samom ili kuvarici.
A jesu li svi oni vegani?
Kuvari su do sada i kuvarice su bili, mislim, ali naši čitaoci mislim da nisu svi vegani. Prosto ono što je nama važno to je da sve ljude taj sadržaj inspiriše. Dosta ljudi piše za bilten, ima priča iz različitih perspektiva, ima različitih stilova pisanja, svaki tekst je priča za sebe, pa samim tim i više ljudi se može pronaći u tekstovima.
Nekako nas Vegi Bilten sve tera da pomeramo svoje granice. I nas koji pišemo i dizajniramo i oni koji čitaju. Tera nas nekako da sagledamo probleme iz različitih uglova. Nekad je to sa nekog društvenog, nekad je sa emotivnog. Totalno se različi. Često je tu provlači ekološke teme. Tako da ne bismo mogli da kažemo da imamo samo jednu ciljnu grupu. Imamo baš ljude koji rade različite stvari, a čitaju naš bilten. I to nam je nekako važno. Neke teme koje se ne provlače, da kažemo, tim mainstream medijima, gde često čitamo tekstove koji nisu vesti, koji nisu kvalitetan sadržaj. Mislim da se po tome Vegi Bilten prilično izdvaja i stvarno se trudimo da to bude nešto što nećete moći, na primjer, da pročitate svuda. I da će nekako da vas natera da se preispitate. Možda to nekog tera, ajde da kažemo, neku negativnu, možda kažemo šta oni pišu tu, ali prosto to je neki sadržaj koji nas tera da se preispitujemo. Recimo, meni je bio baš zanimljiv tekst o tome zašto je ispijanje mleka feminističko pitanje. U stvari, kako je povezanost mlečne industrije i feminizma. To nije nešto što možemo da čitamo svakodnevno i baš se vidi trud i istraživački rad iza tog teksta. Mislim, dala sam jedan od stvarno mnogih tekstova koji, kažem, sa različitih aspekata sagledaju problem prava i oslobođenja životinja.
Znate li kolika je VG zajednica u Srbiji? Koliko ima ljudi?
Ne bih mogla da dam neku procenu, da kažemo koji je to broj, ali mogu da dam procenu odnosno na ono pre 8 godina kad sam ja postala veganka i sad gde je veganska zajednica porasla jako i baš mislim da je puno ojačala. Zato što ljudi shvataju da vegani nisu samo ljudi koji vole životinje, nego vegani su prosto i ljudi koji vole životinje i oni koji shvataju da nemamo pravo da drugog povređujemo i oni koji brinu o ekologiji i zaštiti životne sredine, koji znaju koliko je mesna industrija zagađivač prirode i prosto mislim da se to razvija u nekih nekoliko paralelnih oblasti. I možemo i da vidimo i po Beogradu sve više imamo veganskih opcija i ugostitelja i, ajde kažem, sam narod je edukovaniji po pitanju vegetarijanstva i veganstva.
Bilo mi interesantno, u jednom tekstu se pomenulo da je čak i u Evropi, a tako je i kod nas, da ako hoćete da vam dete u vrtiću dobije veganski obrok, da treba da kažete da je to iz vaših religijskih uverenja. Dakle, to je jače i tako će prihvatiti, a neće prihvatiti ako kažete da ste vi vegani.
Pa da.
Zašto bi bilo jače religijsko uverenje od ovog etičkog uverenja?
Da, nažalost, kod nas i neki pravni okviri dosta stavljaju stege na veganstvo. Recimo, baš to što ste rekli da, recimo, u vrtiću dete može samo iz zdravstvenih ili religijskih razloga da bude vegan ili veganka. Prosto zašto zakon ne dozvoljava drugačije. Naravno, postoji tu neki prostor gde same institucije mogu da imaju, da kažem, to diskreciono pravo da dozvole, ali, kažem, taj okvir zakonski ne dozvoljava, zašto kod nas mislim da institucije još uvek nisu dovoljno edukovane. To je baš je veliki problem, to naše stvari etičko uverenje, gde želimo da živimo u skladu sa tim da ne ugrožavamo druge, nekako se stavlja u zapećak, umesto da bude to nešto što ne bi trebalo da bude zapećak, nama je to normalno. Mislim, vegani niti smatruju da su bolji od drugih, niti smatruju da su loši od drugih. Prosto želimo da poštujemo druge onako kako bismo želili da oni poštuju nas.
Pretpostavljam da se pravni okvir ne menja iz razloga neznanja i nerazmišljenja o tome. Da, među tim ljudima koji se time bave postoje vegani, onda bi verovatno se bavili time, ali pretpostavljam da nema takvih. I sad prosto neko bi trebalo da ih podseti, da kaže hej, hej, mi postojimo i dajte nešto, promenite. Da li razmišljate i u tom pravcu i da li neke aktivnosti u tom pravcu imate?
Pa što se tiče vegan zajednice, nama je prioritet podizanje svijesti ljudi prvo. Mislimo da treba da stvorimo jednu jaku i stabilnu zajednicu, kao što mislim da veganstvo u stvari može, zato što se borimo za isti cilj koji je, ajde da kažem, plemenit. I mislim da stvarno prava promjena dolazi u stvari nekako da kažem iznutra. Kada mi stvarno verujemo u to i kad se stvori neka kritična masa, mislim da će se to menjati. Možemo da povučemo paralelu recimo sa tim ranije kada je robovlasništvo bilo legalno. Ne možemo da kažemo da je moralno ispravno. I onda se postepeno kako se menjalo i kako je jačao taj pokret za prava ljudi i prava manjina, promenio se taj zakonski okvir. Mislim da će to biti i sa veganstvom, jer prosto ljudi su sve svesniji i, ajde kažem, i razmišljaju više o životu, preispituju se, razmišljaju o ekologiji i o pravima drugih. Nama je najvažnije, kažem, prvo da edukujemo ljude, da radimo na tome da prosto ljudi upoznaju šta je veganstvo, da shvate to, preispitaju sebe, a tek onda su nam druge stvari na repertuaru.
Pominje se u tekstovima i diskriminacija. Kako to izgleda u praksi? Zašto bi neko bio ljut na vas zato što nećete da jedete životinske proizvode i nećete da nosite ništa što je životinskog porekla?
Pa, mislim da u tom tekstu diskriminacije pre svega se mislilo na neku institucionalnu diskriminaciju koju smo već spomenuli. Sa time da, na primjer, ja kad sam bila student, kao veganka, ne mogu da svakog dana jedem u menzi, na primjer, kao što mogu drugi studenti. Takođe, postoji ta diskriminacija kod lekara, na primjer, to je i predrasuda u isto vrijeme, zato što ako se ja pojavim sa nekim zdravstvenim problemom, lekar će me lečiti sve dok ja ne kažem ja sam vegan. Kada se desilo jednoj našoj drugarici, njoj je u stvari bolje, imala je neki zdravstveni problem i poboljšala se od kad je veganka. Međutim, u jednom trenutku je svom doktoru rekla da je veganka i on je napisao na papiru dijagnoza vegan, što je nas sve šokiralo. Prosto nismo mogli da verujemo da živimo u zemlji gde je tako među ljudima koji bi trebalo da budu stručni, da razumeju da u stvari da je konzumiranje životinskih proizvoda zapravo veliki problem za zdravlje i često izazivač da se takve stvari dešavaju. Eto.
Ta možda diskriminacija pored te institucionalne često se dešava i u socijalnim krugovima. Ja, na primjer, smatram da svako od nas je kompleksna ličnost. Recimo, ja pored toga što sam veganka, bavim se jogom, imam dva psa, imam druga interesovanja. Ali čim pomenem u društvu da smo vegani, odmah krene, jo, pa kako to, pa vi pasete travu. Ja kažem, bukvalno da mi je dinar za svaki put kad sam čula da vegani pasu travu, mislim da bi bila milionerka. I nekako, žao mi je što ljudi ne vide i druge kvalitete, prosto mi smo svi kompleksne osobe koje imamo i druga interesovanja. Naravno, ja kažem, borba za oslobođenje životinje je važan deo mog identiteta, ali nije jedini. I prosto nekako mi je žao što su ljudi uvek koncentrišu na to, a nisu uvek te koncentracije pozitivne.
A da li vi diskriminišete one koji nisu vegani? Mislim, prosto da li ste, evo, vas dve iskreno kao osobe, da li ste tolerantne, da li obraćate mnogo pažnje na to kada se sa nekim družite, mlade ste osobe, da li ostavljate to prosto pravo nekome, ne ubeđujući ga, jer imam utisak da ljudi misle da se vi malo ponašate kao sekta. Da li imate filozofiju živi i pusti druge da žive?
Pa baš ta filozofija što ste rekli, moram da kažem, živi i pusti druge da žive je prva neka premisa veganstva u stvari. Baš mi je interesantno da ste pomenuli u ovom kontekstu. To je, da kažem, individualno uverenje svakog od nas. Znači, ne postoji neka klauzula koju svi vegani prate tu. Meni, na primjer, lično, nije prijatno da ručam kada neko ispred mene jede meso, ali često ako je socijalna prilika takva, ja ću pretrpeti to, ali dosta vegana neće. Mislim, zato što prosto žele da žive u potpunosti u skladu sa svojim uverenjima i ja to poštujem. Ne kažem, ni meni nije prijatno fizički, mislim. Tu ne mogu, stvarno ne mogu da lažem, to je nešto onako najiskrenije što bih mogla da vam kažem. Imam i prijatelje koji su ne vegani. Ono baš što sam rekla, svi smo mi kompleksne ličnosti i oni imaju druge kvalitete. Važno mi da ta osoba razume, znači prosto da razume veganstvo, da shvata to što ja radim. Slično kao i sa porodicom. Porodica nekako poslednja, mislim da sve to, da poslednje dopremo do njih, to je baš interesantno. Nikad, naravno, nikog ja ne ubeđujem, ne namećem. To mi nekako nije, po meni, nije filozofija veganstva. Osoba mora sama da razume to, da shvati. Mogu da dam informacije, ali ta odluka mislim da je na osobi.
Meni se desi da me ljudi pitaju prosto i onda kada me neko pita ja ću mu naravno dati odgovor, ali to u što ja verujem da ne treba prosto niko da pati ukoliko ja mogu da jedem neku hranu koja neće nikome naneti zlo, ja ću je jesti i savršeno normalno živeti. Ja njima prosto objasnim svoje razloge. Ja imam pozitivne iskustva u tom smislu. Neki moji prijatelji su spontano, bez da smo pričali o tome, samo su znali prosto te moje razloge, sami su se informisali, pogledali film, po neki prestajali da jedu meso. To se desilo sa više mojih prijatelja. A što se tiče roditelja, zaista sam zahvalna što poštuju tu moju odluku i moj način života, u smislu kad god smo zajedno, jedemo prosto, što bi oni rekli, posno. Pasulj, posnu sarmu, neki posni kupus, pilav, posni. Znači, to je neka najobičnija hrana koju oni bi verovatno i jeli ovako, ali eto, prosto kad sam ja tu, oni odlučuju da to spremaju na taj način, stvarno mi pokazuju da poštuju moj izbor.
Ali pratite ovo što se sad dešava u Evropi. Mnogi proizvođači koji proizvode mesne proizvode su ljuti na neke oznake veganska kobasica. Nešto što asocira što je veganski proizvod, a zove se tako da asocira na meso. Oni to nekako doživljavaju kao da se njima tu sad nešto uzima. I zbog čega uopšte moraju i dalje da stoje ti nazivi veganska pljeskavica? Da li je to toliko već usađeno u čoveka da mora negde to ime da postoji? Ili ne mora, ili ne znam?
Pa mislim da je to nešto do lingvistike. Da je prosto to taj oblik na koji su ljudi navikli i mislim da bi bila prevelika promena prosto ljudima sada smislimo to što će da se zove, ne znam, veganski brljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljljlj vegani hranu tako da izgleda kao da je neveganskog porekla, recimo kao kobasica, a mi ih pitamo zašto oblikujete kobasicu u oblik krastavca. I onda uvek ta neka debata, mislim da je u suštini baš to što ste rekli, to što veganstvo i veganski proizvodi utiču na pad kupovine tih neveganskih i da je prosto to njihova neka reakcija koja se dešava iz straha. Mislim da nikog ne ugrožava neveganska salama ili kobasica ili soj i jogurt na kojem jasno piše da je od soje. Ne obmanjuje niko potrošače. To sve je jasno naznačeno uvek na svim proizvodima koje sam ja videla, čak i proizvođači veganske hrane posebno naglašavaju da je sve biljnog porekla, baš da ne bi bilo obmane potrošača.
Mislim, imamo isto primjer da u Americi one kompanije koje drže mesnu industriju polako počinju da kupuju deonice ovih Beyond burgera, plant-based, znači burgera od biljnog porekla, tako da mislim da se u stvari, da dolazi do jednog postepene promene u čitavoj industriji.
Kako mogu oni koji su zainteresovani da čitaju vaš bilten?
Vegi bilten je u formi online časopisa. Jedan od razloga tome što želimo da smanjimo ekološki otisak i ne želimo da stvaramo nepotreban papir. Tako da ono što je najvažnije je da VG Bilten potpuno besplatan i da mi to stvarno radimo iz ljubavi. Možete se prijaviti preko naših stranica na Instagramu ili Facebooku, stranice VG zajednice, slobodno nam pošaljite poruku u inbox ili nam pišite na office@vgzajednice.org i uživajte u Biltenu.
Čuli ste Tamaru Jeftović i Marinu Janković.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Gorčin Stojanović.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani.
Thank you.
izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Eko. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar i ovo je za promenu jedna lepa priča. Ima slušalaca koji kažu da ne mogu da izdrže i da čuju čitavu emisiju jer se stalno govori o problemima. E, možemo da pravimo i lepe stvari. Nemanja Komatović i Milivoje Vučanović ovoga jutra sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mile, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Jeste li već negde u prirodi ili se tek spremate da odete, da vidite li sve u redu?
Da, spremam se da odem, s obzirom da na delu koji ja obilazim nema ovaj puno signala, onda sam ipak sačekao da se čujem sa vama, da bi ovaj, pa ću kasnije naravno otići gore.
Mile, kako je to biti ranger, što bi reklo bijelo dugme, ova šugava vermena? Je li teško?
Pa u isto vreme je i lepo i teško. S jedne strane lepo zato što ovaj, imate osjećaj da pomažete ovaj, nečemu od čega svi zavisimo, to je priroda, i naravno ko voli prirodu, boravak u prirodi je njemu zaista onako ovaj, kako da kažem, od velikog značaja, a s druge strane je teško zato što ste često svedoci nekih stvari koje baš i nisu tako lepe i prijatne.
Je li ima raznih nelegalnih akcija tipa krivolova, sečenja šume, svega onoga što se dešava u mnogim zaštićenim područjima i nacionalnim parkovima, ono što se stalno priča, a nikad nešto da vidimo da je do kraja završeno u smislu da su pokušali da to prekinu, da su neki ljudi odgovarali?
Kako da kažem, ima, naravno, to je nešto što se dešava u generalno i u zaštićenim dobrima i uopšte u životnoj sredini, često ima tih prestupa, često naravno ima nekad više, nekad manje. Naravno, svi se trudimo koji su ljudi koji su u prirodi, kojima je to na neki način zadatak da to spreče, trude se da toga bude što manje, ali naravno to se dešava. Eto, na ovom našem području registrujemo, pokušavamo da sankcionišemo neke nedozvoljene radnje po pitanju krivolu i po pitanju ilegalne seče i tako dalje, i nekad smo uspešni, nekad manje uspešni u tome, ali ja to kažem, svakako je to prisutno i trudimo se da toga bude što manje na terenu.
Može da se uradi i nešto lepo za prirodu, a da se pritom ne trudite previše. Nemanja Komatović ovde u ime Riken fondacije, a Mile, vi ste ovde kao pripadnik udruženja prirodnjačkog društva GEA. Jedna divna akcija, Limenka za naš breg. Dakle, građani Vršca mogu da pomognu time što će, eto, limenku koju su upotrebili, popili su piće i umesto da je bace u kantu za đubre, mogu da je bace u jednu od 100 kanti koje će biti raspoređene po gradu i jasno označene, lepo dizajnirane, i na kraju kada se otkupe te limenke, novac će biti uložen u razne lepe akcije koje se tiču Vršačkog brega. Mile, kako, šta bi sve trebalo da se uradi? Imate ideje u što bi mogle da se ulože te pare?
Pa da, naravno, mi smo u poslednjih 20 godina koliko postojimo imali razne akcije po pitanju zaštite Vršačkih planina, konkretne ili praktične zaštite, gde smo radili recimo na podizanje populacije dugorepih i šumskih sova. To je bila jedna onako od konkretnih akcija gde su se baš lepi rezultati videli na terenu, pa smo onda radili na čišćenju staništa od invazivnog rastinja, gde su počele usled nedostatka pašarenja, gde su se neke invazivne vrste biljaka raširile nekim otvorenim delovima, pa su pretile da biljkama koje žive na tom delu kojima je neophodna ta čista sredina, odnosno otvoren pašnjački ekosistem, odnosno livatski ekosistem, njima je to neophodno da bi mogla da funkcionišu, i ove invazivne vrste su osvajale prostor zbog tog disbalansa, jer ne postoje papkari koji bi održavali taj prostor. Tako mi smo u nekoliko navrata i na nekoliko lokacija čistili livade da bi vratili to stanje u prvobitno stanje, pa smo imali recimo formiranje centara za reprodukciju vodozemaca. To je poslednjih 10-15 godina imamo taj problem da je sve manje vode, sve manje padavina, i na nekim lokacijama gde su se vodozemci razmnožavali, jednostavno voda usahne pre nego što se ciklus reprodukcije završi do kraja, i onda smo radili na poboljšavanju tih staničnih uslova kako bi što veći broj deždavnjaka i žaba uspio da završi svoj ciklus i tako dalje. Imali smo naravno jedan onako edukativni sadržaj koji se odnosio na decu školskog uzrasta, recimo 5. i 6. razred, gde su deca u tom uzrastu iz opštine Vršac moglo da borave na Vršačkim planinama. To taj, kako da kažem, to dešavanje zvalo se kamp mladih čuvara prirode, gde su deca učila o Vršačkim planinama, učila su šta se tu mogu da nađe, upoznavala teren. Na kraju tog druženja, koje je trajalo negde oko nedelju dana, imali smo i kviz znanja, tako da su deca sve ono što su naučila tih 5-6 dana, nedelju dana na terenu, mogla da kroz taj kviz pokažu i da se malo takmiče u tom nekom pozitivnom smislu. I tako, to su sve neke naše akcije koje smo mi sprovodili, koje zadnjih godina ne sprovodimo, i novac koji bi prikupili ovim putem svakako bi uložili upravo u takve aktivnosti.
To bi mnogo značilo i za decu, značilo bi mnogo prirodi, značilo bi svima. Kada bi trebalo da krene ova akcija, ili ću to sa Nemanjom, možda Nemanji ima više informacija?
Pa što se tiče akcije, meni je prvo drago kada su me Maksa i Mile kontaktirali, pogotovo što smo mi partneri na tom projektu.
Da kažem, Maksa, to je Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište. Ja mislim da ga slušalci emisije znaju po jednom teškom poslu koji radi i odličnom, a to je da gleda gde se svaki dinar zeleni troši.
Da, meni je zadovoljstvo bilo prvo kada su me kontaktirali, iz prostog razloga što time možemo da ostvarimo dve pobede. Kao što je Mile rekao, taj novac od recikliranih limenki može da ode u neke lepe akcije, a sa ove strane te limenke koje će biti u Vršcu, koje bi možda bile odložene na nekoj neregulisanoj deponiji, će se reciklirati i, znači, završit će se ceo taj proces od početka do kraja. Vi ćete uzeti proizvod, iskoristite aluminijumsku limenku, reciklirati, i ta aluminijumska limenka, odnosno njena vrednost, će dopuniti nešto što stvarno jeste fantastično. Ja sam stvarno imao prilike da, već dva puta smo bili u Vršcu i stvarno sam bio fasciniran. Ja, na primjer, sa te strane nisam imao, znao sam za Geu i znao sam koliku Gea ima reputaciju, ali zaista mi je bilo drago kada sam popričao sa ljudima koji su takvi entuzijasti u tom smislu i koji se stvarno trude za taj ekosistem. I onda je meni bilo fascinantno kada sam uzeo pamflete od njih, kada sam pročitao šta su uradili. žao mi je čak što to ne može više i da se čuje, ali eto, mi ćemo se potruditi sa celom ovom ekološkom pričom da zaokružimo sve to što je potrebno. I stvarno mi je drago što je Gea prepoznala značaj Rikena i šta radi i što smo u ovom da kažem projektu zajedno i što se nadamo nekoj velikoj pobedi u smislu i reciklaže, a i same edukacije.
Mile, vi poznajete mesto u kome živite, poznajete Vrščane, šta mislite, hoće li se rado odazvati ovoj akciji? Ne traži se mnogo od njih, znači samo da bacaju limenke u te posebno dizajnirane kutije koje imaju sjajne nalepnice, mnogo, mnogo lepo izgleda to ko je dizajnirao, ko je smišljao, baš je lepo napravio.
Pa da, naravno to je radio neko koji je iz Vršca i koji je svakako upoznat u celu priču. Pa lično mislim da hoće, Vrščani vole svoj breg i prilično su emotivno vezani za Vrščanske planine ili Vrščanski breg, kako Vrščani često taj svoj breg nazivaju. I samo naravno treba malo da uradimo na tome da ljudi jednostavno se upoznaju sa tom celom pričom, da znaju gde da ubace tu limenku, piće tog koje su popili, i zaista verujem da će to vremenom zaživeti i da će svaki Vrščanin dati svoj mali doprinos u očuvanju jednog bisera koji se nalazi tu odmah na domah Vršca.
Tih stotinja kutija biće raspoređeni i po kafićima i na kojim još mestima? Dakle, na mestima gde se očekuje da se pije piće,
a biće ih
možda i na ulici. Hoće li ih biti na ulici?
Pa, za sada ne, bar nismo planirali, odnosno ako vidimo neku lokaciju koja je zgodna za tako nešto, svakako ćemo to postaviti tu, ali ideja je da to bude podređeno kafićima, klubovima, čak školama, gde bi deca naravno u školi ne piju to, ali možda kod kuće roditelji njihovi i oni popiju neku piće iz limenke, pa mogu da donesu u školu i da jednostavno ubace u tu kantu. To bi bili eventualno možda i neki restorani i tako. Tako da eto, to je neka otprilike za sada mreža mesta gde bi mi to sprovodili. Ali naravno u hodu, ako budemo videli još neko interesantno mesto i ako nam se to ukaže, svakako ćemo to i tu staviti. Na ulici za sada mislim da nije dovoljno ni bezbedno, a to su kante koje to mislim može neko i da ukrade i možda bi zub vremena mogao da ih malo ošteti, tako da bi to ipak trebalo da bude u nekom zatvorenom delu, odnosno nekim zatvorenim prostorijama.
Da, taj detalj bi trebalo rešiti za početak tu potrebu ljudi da uništavaju i kradu nešto što je za opšte dobro, ali dobro, to je deo jedne šire priče. Prirodnjačko društvo GEA će sve transparentno da radi, dakle građani će biti obaveštavani o tome kako napreduje akcija, dokle se stiglo, zašto su upotrebljene pare.
Da, naravno, to je nešto što se podrazumeva i što će svakako biti prikazano, i naravno bit će tu i fotografija i nekih video zapisa gde će moći da se vidi praktično gde je taj novac uložen i kako to funkcioniše na terenu zapravo.
Mile, evo vi možete sada da krenete tamo gde nemate dometa, mada nemojte mnogo da se zavlačite, ponekad je domet potreban.
Pa slažem se, da, ponekad je potreban, ali eto, takva je konfiguracija terena, tako da negde je zaista u nekom džepu i nema dometa, pa sada to nadamo se da baš na tom mestu neće biti neophodan.
Šta ćete danas da radite? Kako izgleda taj dan? Mislim, hodate, šetate, gledate?
Pa, kako da vam kažem, nije svaki dan isti, zavisi od posla, od trenutka i tako dalje. Nekad se to, nekad se iznosi hrana za divlje životinje, nekad se obilazi teren, nekad se to radi na postavljanju kućica, nekad se pregledaju ta gnezda, kućice, markiraju ptice, životinje, nekad se vode ljudi koji hoće da obiđu zaštićeno prirodno dobro, pa im se jednostavno na licu mesta priča o tome i radi neka edukacija. Tako da to je onako jedan prilično široko obuhvatan posao koji zahteva tako prilično veliku dinamiku i ni jedan dan nije isti, tako da ne bih mogao da izdvojim jedan prosječan dan, ali recimo danas bi obilazio teren s obzirom da je nedelja i da da će možda biti dosta šetača, pa ću to obići teren da vidim da li će ta to nedeljno popodne, da kažemo tako, dobro proći. Ukoliko bude potrebna nekakva pomoć ili neki savjet ili neka informacija, eto, bit ću tu da to pružim.
Mile, mnogo vam hvala.
Hvala i vama na razgovoru.
Mile Vučanović, član Prirodnjačkog društva GEA i Ranger Vršačkih planina, je deo ove akcije Limenka za naš breg. Nemanja, Rikin fondacija ima mnogo akcija koje je do sada realizovala i koje su u toku i koje se planiraju. I sve u stvari govori o tome koliko limenke mogu da pomognu u mnogim stvarima. Dakle, samo je dovoljno ne bacati ih na deponiju.
Naravno, ovo vreme kada pričamo o COVID-u i samom virusu je nama doneo neke stvari koje su zaista lepe, zato što smo mi uglavnom fokusirani na velikim muzičkim festivalima gde sakupljamo limenke i toga ove godine nije bilo. Ali su nas kontaktirali ljudi baš kao što je GEA, kontaktirali su nas ljudi čak i Sombora, Udruženje Humanizacija, koje skuplja isto na preko 100 lokacija limenke i gde sve limenke koje sakupe kasnije doniraju, kasnije će kupiti aparat za praćenje vitalnih parametara kod male dece i to mi je jako drago. Ta saradnja potiče od ove godine, a postoji i Dalibor Forgić, to jest Bodrog udruženje iz Bačkog Monaštora, koji već 3 ili 4 godine uspešno sprovode sakupljanje limenki i kasnije kupovinu od nekih bitnih stvari. Pa prve godine to bio kupovina EKG aparata, mi smo im pomogli za prevoz limenki do Beograda, takođe smo i donirali određene sume sa La Festa, odnosno festivalu u Vrnjačkoj Banji. Druge godine su sakupljali za grejanje, za centralno grejanje za vrtić, tako da stvarno ima jako lepih primjera i meni je drago što naša fondacija na neki način može da pomogne tim entuzijastima, ljudima koji pre svega vole prirodu, koji vole ljudi, koji kasnije opet te limenke transformišu u novac i pomažu svojoj lokalnoj zajednici. To jeste pravi pokazatelj da kada vi promenite nešto, može i da se promeni. Uvek je najlakše kriviti sistem ili bilo šta drugo i gledati da u vašem dvorištu nije čisto, ali ono čega treba da počnete su baš takvi entuzijasti. Postoje neke učiteljice koje skupljaju po toni limenki, kao što sam naglasio prošlog puta, i stvarno ima ljudi koji su fantastični. Ovo moru, da kažem, magle i smoga, to se odnosi i na ljude. Ima mnogo svetlih primjera zbog koga treba još verovati u samo čovečanstvo.
Nemanja, dobro je kada razgovaramo ovako i kada kažeš konkretno šta može da se uradi, jer ovako ljudi kad pričaju između sebe i ako nekom kažete da je dobro skupljati limenke, da od toga može da bude mnogo koristi, ljudi u to nekako ne veruju, kao ma daj, kao šta, limenka po limenka, koliko limenki mora da se sakupi da bi se nešto uradilo. A eto, neki ljudi su uradili velike stvari. Uvesti grejanje u vrtić, kupiti EKG aparat, kupiti taj aparat za praćenje parametara kod dece, mislim, to su skupe stvari.
Da, i ne samo to, mi smo sada, baš samo što je Riken fondacija sakupila u proteklih par meseci, naša sredstva, verujem da su uplaćena, ako ne, bit će uplaćena u ponedeljak, mi smo odvajali sredstva za, nažalost, ovu devojku Minju Draganić, koja je bila stradala malo u požaru, to jest ima opekotine trećeg stepena, preko 60% svog tela, i mi smo tu sakupljali novac i odmah smo preusmerili. Uvek imamo neki novac od tih sakupljenih limenki gde možemo nekom da pomognemo, i mislim da je to prava stvar, zato što svaka limenka koju mi sakupimo negde završi i meni na kraju kada se tako nešto realizuje bude puno srce. U tom smislu to mi je u stvari možda i najlepši deo posla. Pored toga što volim prirodu, naravno volim i samu reciklažu limenki, taj kasnije pravac gde taj novac ode i kada se vi čujete sa nekim kome ste pomogli, meni zaista bude onako fantastično. Ali da, dobro ste me podsjetili što se tiče toga da li će limenka pomoći sve to. Pa to jeste jedan svojevrstan sociološki eksperiment koji u stvari mi imamo. Naprimjer, beogradske škole ne pokazuju toliki entuzijazam za sakupljanje limenki. Mi nikad nismo imali neku vau saradnju. Uglavnom su to škole iz nekih manjih mesta koje sakupaju veliku količinu, jer oni imaju motivaciju. Mi na kraju nagradimo škole koje su najvrednije svakako sa nekim lepim putovanjem, sve to. I to je dokaz koliko smo mi pretrpani sa informacijama i izobiljem u gradovima, a koliko deca u nekim malim mestima se fokusiraju na neki lep plemenit cilj i njima to na kraju putovanje bude fantastično. A ovde kreće, skuplja limenke, pa onda ide na trening taekwondoa, pa ovo, i onda vidite koliko su deca prezasićena u gradu i koliko nemaju motivaciju za sakupljanje tih limenki. To je meni jedan značajan parametar, a koliko to u tim manjim mestima uspeva. Eto, to je ono što sam zapazio i što mi je palo na pamet sada dok smo pričali, ali da, suština celog posla koji radimo i ono gde se ja najsrećnije osjećam je to, saradnja sa Geom, saradnja sa humanizacijom, pomoć toj maloj devojčici. Ona nije jedina kojoj smo pomogli, zaista, i mi ne volimo da se etiketiramo na taj način, ali zaista je to gde se te limenke koje završi u našim kutijama, to jest novac od njih ode.
Mnogi ljudi bi sakupljali limenke, ali nemaju reciklažno ostrvo u blizini, nemaju mesto gde mogu da odlože limenke, ne znaju prosto šta da rade. Učestvovali bi nekako, ali kako?
Pa znate kako? Ja sam malo istraživao i uglavnom kutije koje mi dostavimo, ako ste u Beogradu, pokupimo i mi, ali postoje reciklažno ostrava i kada se uđe na JKP Beograd, tamo je mapa svih reciklažnih ostrava i sva ta reciklažna ostrava, evo ja živim konkretno u Mirjevu, meni je na 600 metara od mene je reciklažno ostrava, u Novom Beogradu imate i u centru, znači postoje oni punktovi gde piše reciklaža papira, reciklaža metala, plastike, znači i to javno komunalno preduzeće radi veoma dobro, tako da sve te limenke koje završe na reciklažnim ostrvima se recikliraju, tako da taj procenat uopšte
znači,
nije
znači ne odu na deponiju, ne pomeša se to zajedno u kamionu.
Apsolutno, i čak i ako se pomeša, to je takozvani otpad od različitih pakovanja, oni odvezu to u centar za reciklažu, gde se razdvoji plastika od plastike, aluminijum od aluminijuma, tako, to isto ljudi često govore kao, sad je otišao i pokupio sve. Ne treba se mešati komunalni otpad, ali mešoviti otpad pakovanja može da se meša i veliki bi troškovi bili kada bi jedan kamion išao samo po limenke, pa drugi za njega za plastiku, pa treći za karton, i onda bi stvorili prvo taj ekološki otisak, odnosno otisak, taj carbon footprint bi bio mnogo veći, ne bi bilo ekonomski isplativosti, tako da tamo gde se pomeša otpad koji je otpad pakovanja, on se svakako u centru za reciklažu razvrsta i to se reciklira. Znači, tu bi stavio tačku na tu temu da kaže, sve je završilo u jednom. Ne treba mešati komunalni otpad, a pakovanje se može mešati jer se u centru za reciklažu razdvajaju.
A šta sa onima koji ne žive u Beogradu? Bilo je oni koji su zainteresovani, žive u Novom Sadu, na primjer, ili Kragujevcu, Nišu, u nekim manjim mestima.
Pa u Kragovcu ima svetli primjer sad od skoro što je Marka Žvaka otišla, oni imaju taj reciklomat gde se stavljaju limenke, određene plastične flaše, oni dopunjuju svoje kartice, ja mislim, za prevoz. U Novom Sadu je također imala firma koja je, mislim, zbog COVID-a otišla u stečaj, ali svuda ima određenih reciklera, to jeste malo teže. U nekim gradovima su čak i postavljeni, mislim da je u Vrnjačkoj Banji Sekopak postavio, na primjer, postoje gradovi gde je to urađeno, postoje
možda
gradovi.
Možda bi bilo najjednostavnije to po školama organizovati.
Svakako.
Pa nekako onda svi koji tu negde u blizini žive mogu u određenu školu, svi imaju u komšiluku neku školu.
Naravno, najbolje je uraditi to što i mi radimo, i na primjer naša uspešnost tih malih škola koje su sakupile tone, to je uključivanje cele lokalne zajednice. Znači, to se ne skuplja u školi, nego se skuplja kući kod roditelja. Znači, tu ako je uključena apsolutno cela zajednica i shvate zbog čega se te limenke sakupljaju, svi su voljni da pomognu. Znači, edukacija je jedna od glavnih stvari koju tu treba uraditi, na primjer učenici sa svojim roditeljima, tata, popio si večeras pivice, mogu da uzem limenku, možda odem na ekskurziju, i to jeste taj ključ. Znači, ceo ekosistem, malte ne znanja i svega toga da jednostavno bude na dobrobit svih. i onda ljudi stvarno sakupljuju, jer ja uvek gledam te lepe primere kojih ima. I ima i, nažalost, i tih primera gde neko uzme kutiju pa očekuje da mi odemo za 4 limenke do njih ili 5 i mi, nažalost, hoćemo da objasnimo sve to, ali ljudi koji zaista imaju entuzijazam, oni sakupe veliku količinu i ne pomažemo im toliko, to jest pomognemo im na kraju.
Nemanja, mnogo ti hvala. Nemanja Komatović iz Rikin fondacije bio ovoga jutra sa nama i ovo je kraj emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićevića.